südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere! Minu tänased külalised on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaari tudengid Andreas Fjodorov ja Marius Lamberg. Ja minu nimi on Kaire Lotamõis. Tere tulemast!
Tere, Kaire!
Tere!
Andreas, kas sa tutvustaksid natuke enda tausta, et kes sa üldse oled ja kas sa oled kristlikust perekonnast pärit, kui vana sa oled, kui suur su perekond on, millega sa tegeled?
Jaa, muidugi. Ma olen Andreas. Mul on naine, kaks last ja meelised tüdrukud. Ma olen kasvanud kristlikus peres, sündisin kristlasena võib öelda, metodisti kirikus. Isa, nii palju kui mäletan, on pastor olnud. Ema oli kunagi teoloogilise seminari sekretär. Nüüd on lastekeskuse tähetorn direktor. Ja eks mul on kogu elu olnud väga kirikus sisene. Ja kui teised rääkisid lugusi sellest, kuidas koolis, kui räägiti lugusi sellest, kuidas käidi kuskil jooksmas mööda garaaži katuseid või muud igast huvitavad uuest teine, siis mina olin tavaliselt kiriku seinte vahel ja hängisin siis pühapäeva kooli lastega. See oli siis minu lapsepõlv. Nii et ma kasvasin ja väga, väga kiriklikus keskkonnas ja väga nautisin seda.
Kas sul on olnud ka sellist mässaja perioodi, et oled mingi hetki ikkagi mõelnud, et noh, tõenäoliselt sa ei käinud kristlikus koolis, vaid tavalises koolis?
Mässu perioodi kui sellist, ma arvan, et vist ei ole otseselt olnud. Ma mõtlen, tavaliselt vist, kui räägitakse mässu perioodist, on oodatud mingi siukest perioodi, kui ei olnud kirikus või siis kui oli väike siuke mäss religiooni vastu. Ma arvan, ma olen alati olnud väga lähedal Jumalale ja eks ma olin teismeline ja seda teismelise perioodi ma vanemates sõnul elasin päris huvitavasti üle, nagu teismeline, oli igasuguseid hüppeid ja kukkumisi, aga mu aju vist kustutas need perioodid ära. Ma olen väga osavalt need kuskil oma sisimas ära kaotanud. Ja Jumala juures ma pole kunagi kaugel ära läinud, ei, olen alati väga lähedal olnud, nii et ma olen väga tänulik sellele.
Aga näiteks, kui sa koolis käisid, klassikaaslased ju enamasti olid sul mitte kristlased, et kas see ei tundunud see kuidagi atraktiivne või põnev, et teha nendega mingeid rumalusi kaasa? Kas see, või said sa tõesti kirikus, sul oli nii hea sõpruskond, et sa said kõik oma vajadused nii-öelda sealt kaetud kõik?
Ei, küll ma rumalusi kaasa tegin. Seda ikka oli muidugi. Aga mõtlen, ma alati leisin põhjuse, miks see oli okei vist. Et mul ei olnud sellist momenti, kui ma ütleksin, et Jumal, et ma elus ei ole vaja ja nüüd ma elan nüüd oma elu ja siis kõik, mis need vanemad räägivad, on absoluutne jama. Et pigem ma elasin siukest, no, otsisin, uurisin, avastasin maailma, mida ma ütleksin, ma teen siiamaani, aga ja rumalusi tekib siiani päris palju ausalt öeldes.
Aga kas sa käisid Eesti või Vene koolis?
Eesti koolis.
Aga oled sa, sul on selline vaata huvitav nimi ka, et Andreas, see on ju nii öelda Jeesuse jüngrina, tema on legendaarne või kõik siis nii öelda sümbolina on ta see, kes kutsub inimesi Jumala juurde. Kas sa enda juures oled märganud sellist evangelisti andi, kas sa näiteks enda klassikaaslaseid või sõpru oled ka kirikusse kutsunud?
Okay, ja ma sain oma nime Kalli Armsa apostli puhul. Isa tahtis mulle panna nimeks Andrei ja siis ema ütles, et Andrei ei ole väga hea Eestis, nii et ma sain enda nimeks Andreas, mis on siis ja, sama nimi. Aga ma olen enda puhul, kuna ma olen väga avatud ja mind huvitab palju erinevaid asju suhteliselt ja avatud erinevate maailma vaadete suhtes, püüan mitte eemale lükata inimesi, vaid pigem olen väga huvitatud erinevatest inimestest nende eripärasustest. Sellepärast mul on tunne, et mul on olnud kergem suhelda inimestega, kellega mõned ei tahtnud suhelda. Ja võib öelda, ma loodan, et ma läbi selle on Jumal suutnud kõnetada inimesi. Aga vähemalt ei ole olnud mul sellist, et kuna ma olin Vene koguduses, siis eestlaste seast sinna tassida inimesi polnud kunagi väga variant ja Eesti kogudus ma nii hästi ei teadnud või ei sõbrustanud nendega, ja siis sinna kedagi kutsuda. Ja pigem olen alati püüdnud lihtsalt olla mina ise ja lootnud, et Jumal läbi selle, kes ma olen, siis kõnetab inimesi ja eks ta midagi teeb nende elus.
Aitäh sulle! Sain ka jälle midagi uut sinu kohta teada. Aga meie teine saate külanine on nüüd tegelikult sinu vend, Marius Landberg. Et sul on hoopis teine perekonna nimi, et Marius, tegelikult kõik need samad küsimused esitaksin ka sulle, et kuidas sina oma lapsepõlve mäletad ja milline on sinu seos kirikuga olnud?
Ja ikka. Minu täisnimi on tegelikult Marius Kaleb Landberg, ehk see, millest Andras rääkis, et tema nimi tuleb piiblist. Tegelikult minu teine nimi ka tuleneb piiblist, et meid see natuke viitab sellele, et me tõesti kasvasime koos kristlikus kasvatuses, et isegi nimed olid sellised piiblipärast. Aga ja minu lapsepõlv eriti tugevasti ei erinenud nüüd Andres omast, et me koos teadsime Jumalat kõige esimestest päevadest ja me käisime mõlemad pühapäevakoolis. Ja ma olin natuke arglik, ma olin natuke introvertne ja ma ei tahtnud käia enda grupiga, sellepärast ma kogu aeg käisin Andrese grupi pühapäevakoolis, kuigi meil on 4 aastat vanuse vahet.
Kas Andreas on vanem siis?
Jaa, Andres on 4 aastat vanem.
Yeah. No, ma mäletan, et pühapäevakooli tunda väga hästi. Mm-hmm. See oli vahva.
Et ma alati olen kuidagi ennast seostanud natuke vanematega ja enda vanustega mul ei ole alati nii huvitav olnud. Aga jah, selline kristlik kasvatus on meil, et minu kohta mul on samuti abikaasa, laps, elame toredasti rahulikult koos, kõik on usklikud peres ja see on minuks, ma ütleks, et usk ongi kõige tähtsam, mis minu elus on, see on kõige tähtsam väärtus, mis võib olla. Ja perekonna nime kohta ei jää, et huvitav, et miks meil on erinev perekonna nimi. Et tegelikult on 2 põhjust, et üks põhjus on selles, et minu vanaisa, Georg Landberg, kes siis algatas Eesti metodisti kiriku Vene kogudust meil, et tal, kuna ta siis kasvas teise maailma sõja ajal, siis tal väga palju sugulasi, tema isa ja kõik siis kas lasti maha või siis lihtsalt tapeti ära, kuna ja oli nõukogude valitsus ja nad kõik olid, ütleme, eestlased ja ehk siis riigi vastased, ütleme nii. Ja kuna tal siis seda ei olnud palju sugulasi, siis mul oli sõike soov minul ja samuti mu tädipoeg, ta on samuti vahetanud enda perekond nimera, soovisime siis nagu jätkata seda Landbergite dünastiat, kui võib nii öelda. Et, ja ma olen alati ennast kuidagi seostanud enda vanaisaga, et on ka selline natuke emotsionaalsem, natuke võib-olla introvertsem, sõike huvitav inimene ja ma olen alati nagu seostanud ennast temaga ja ütleme selle Landbergi perekonna nimega. Ja muidugi teine põhjus on see, et ma lihtsalt märkasin, et ma näiteks ise, kuigi meil on 2-keelsed pered, et ma räägin nii eesti kui vene keeles ja mul abikaas on näiteks täiesti puhta vereline venelane, siis märkasin, et näiteks ma ise loen piiblit vene keeles, aga ma palvetan ja mõtlen eesti keeles, aga koolis siis alati perekonna nime pärast kohaldakse, aah, see oli venelane. Ja mitte see, et mul oleks midagi selle vastu, aga mul oli selline soov, et kui näiteks minu laps läheb kooli, et keegi ei seostaks seda mingi konkreetse rahvusega, vaid lihtsalt näeks teda sellisena nagu ta on ja juba suhtluse käigus siis saaks temast mingid fakte teada, et ohta räägib selles keeles või selles keeles ja et ei oleks juba kohasikest kategooriat minu lapsele ja sõike neutraalne perekonna nimi, et jah, ma ise seostan ennast sellega ja loodan, et mu lastel on ka natuke mugavam niimoodi.
Mis teie laste eesnimed on?
No, ma ei läinud üldse vist, nüüd kui Marjus tuletas meelda, et ma olen Andres, et on Kaleb ja mu tütard nimed on Nicole ja Bella, mis on mõlemad kreekalikuma päritoluga või sealsed nimed. Aga Nicole tähendab midagi väga toredat ja Bella tähendab iludus.
Ma olen kusjuures alati mõelnud, et kui piiblit loen ja seal on ju ka hästi oluline see, et milline tähendus on nimedel, mm-hmm. et siis mõned lapsevanemad panidki oma lastele nagu negatiivse tähendusega nime, et siis ma mõtlesin, vau, et täitsa huvitav, jah. Et keegi nagu on vabatahtlikult sellise valiku teinud. Aga mis
ja
sinu lapse nimi on?
Minu lapse nimi on Gabriel Landberg, ehk Gabriel on vist siis Jumala kangelane või Jumala sõdur ja näeks oli ka selline tähtis nimi, sest selles ise nimes on siis L lõpuga, mis siis tähendab kui Jumala nime. Ja meil oli selline otsus, sest siis kui ma sain teada, et mu abikaas on rase, me teadsime ühte asja, et see on poiss ja teine on see, et see tõesti on selline Jumala kangelane ja meie kõige suurem soov oli just see, et ta teeniks Jumalat elu lõpuni ja kuidagi selline pilt oli peas ja see nimi nii hästi siis matchis selle kõigega kokku.
Mida te üldse kirikus teete, kui te olete lapsepõlvest saadik ise seal olnud, siis ma kujutan ette, et teid küllaltki varaga nii-öelda kutsuti kuskile appi või rakendati või läksite ise ennast kuskile appi pakkuma?
Mul tuli meelda, et me Nicole tähendab inimeste võitja. Sorry.
Aha, väga
out of topic. Nii, ma olen kirikus teinud väga palju erinevaid asju. Proovin peaaegu kõike. Ma olen osalenud ülistuses väga pikalt. Olen õppinud muusikakoolis, nüüd muusikakoolis. Nii isa kui ema on meil väga musikaalsed ja sellepärast nad meid varajasest heast juba saasid muusikakooli õppima.
Mis pilli sa muusikakoolis õppisid?
Ma alustasin klaveril, siis läksin üks moment osavasti üle akustilise gitarile. Pärast õppisin Georg Otsas rütmimuusikat, elektrikitarri. Enamus ajast olin mingit aega kirikus. Ja ma mängisin nii klaverit, sünti, mängisin trumme, gitarri, praegu aitan enamuses passiga, kui vaja, aga jah, erinevaid pille. Ja muidugi, kui juba läbi muusikakooli olen läinud, siis oli vaja kasutada seda annet ja oskust ka kirikus, eks ju. Oot, aga muidugi sellega oli ka vahepeal raskusi, kuna ma tundsin, et ma tahaksin rohkem tegeleda meediaga ja siis ma läksin meediale üle. See oli väga valulik üleminek, aga eriti vanemate jaoks mõningat teistes, kes rääkis, palun mängi pilli.
Kas teil on koguduses siis ülistajatest puudust?
Ma olen selline tunne, et ülistajatest on alati puudus, aga ma arvan, et meil neid piisab ikka. Tublid on väga. Ja see oli üks ka põhjus, miks ma tahtsin ära minna, oli see, et ma ei tahtnud, et minust väga kinni hoitaks ja tahtsin avada võimaluse teistele, kes siis rohkema hea meelega näiteks mängiksid, samal ajal kui mulle endal oli pürgimine mingitesse teises teeninduses liikuda. Nii et ei, muusikas on meil päris tore minu arvates.
Aga meediatöö, mis see endast täpsemalt tähendab, et mida sa täpsemalt teed seal?
Ma olin väga kaua ennast otsinud kreatiivsetes osades asjades. Muusika ja kunst, ütleme. Ja olin hüpanud ühest teisele, püüdnud kuidagi kombineerida olla siin ja seal. Olin otsinud ennast. Ja meedias siis design oli see, mis oli mul kõige südame lähedasem. Nii et ma ei olnud rahul sellega, kuidas visuaalselt me representeerime oma kirikut. Et ütleme, oli soov teha posterit paremaks ja sotsiaalmeedias teha publikatsioone ilusaid ja säraseid asju. Et Instagrami varajases juba aegades oli soov, et meie kirik oleks nähtav ja teha seda maksimaalselt ilusal viisil. Nii et ma hakkasin seda praktiseerima. Väga vabustava liidri Eduard Faisulini käel, kes on mind väga palju õpetanud ja vedanud meie meediat kirikus, kasutan seda suuremaks ja suuremaks.
Kuidas kirik üldse suhtus sellesse, kui sa tahtsid sotsiaalmeedias nii-öelda alustada ka kiriku promomist võib-olla või tutvustamist? Kas kogudus oli avatud sellele?
Jaa, ma arvan, et meie kogudus on suhteliselt avatud erinevatele innovatsioonidele. Võib-olla üks asi on see, et mitte kõik ei ole ja et bürokraatia on vahepeal suur, et on vaja siis sealt läbi lüüa, et midagi teha. Aga muidu noortel on alati antud suhteliselt avatud käed, et proovida ja teha. Nii et õnneks eriti veel Eduardi käel siis oli võimalik sellised asju katsetada ja teha ja üldiselt väga palju mööda panna asjadega, aga vähemalt siis kuidagi ennast väljendada seda moodi. Need ja design on siia maani jäänud väga suureks osaks, aga sinna tuli veel juurde video, nii monteerimine kui filmimine, erinevate kreatiivsete asjade loomine.
Ja ma pean ise ka hästi kiitma ja tänama sind, et metodisti seminar on samamoodi saanud väga palju abi sinu Annist ja me oleme hästi toredaid videosid tänu sulle saanud, millega tutvustada nii õppejõudusid kui ka seminari ja tõesti suured tänud, väga ilusad videod on.
Aitäh ja väga tore on kasulik olla.
Aga tutvusta tegelikult ka seda kogudust, kus te üldse, kas te käite mõlemad samas koguduses?
Jah, me käime mõlemad samas koguduses.
Et mis selle koguduse nimi on, mis tööharud seal on, palju seal liikmeid on, kes seal pastorid on?
Meil on üldiselt suhteliselt suur kirik Eesti mõttes ja metodisti kirikute mõttes. Me oleme Vene kogudusest mõlemad, Vene osast, Eesti metodisti kiriku Tallinna koguduse Vene osast. Ja isa on meil siis vanem pastor, et natukene insight on ka kirikust, aga meil on väga tugev lastetöö, pühapäevakool ja selle peal on alati väga suur olnud fookus. Anton Jürgen sellega tegeleb ja tema tiim. Meil on teismelised jaotatud kahte vanusegruppi, et oleks võimalik pistelisemalt nendega tööd teha ja aidata neid. Noortetöö on muusikaline tegevus, on stuudio, kus me teeme teatud salvestusi. Meediatöö on väga vahva ja aina areneb. Praegu on noorem, on antud nüüd ruumi siis veel noortematele, et nad võtaksid vastutust ja arendaksid seda nii, et väga on huvitav ja tore vaadata, kuidas nad praegu putvad kokku erinevate challenge-itega. Meil on palvetöö, on olemas väga palju erinevat moodi sotsiaaltööd, metodisti kiriku all, palju muud säärast.
Palju teil umbes koguduses inimesi on?
Kas me nüüd liikmed oli mingi 200?
Üle 200 ja registreeritud liikme.
Kui palju Vene ja Eesti kogudus üldse koostööd teevad?
Aina rohkem. Ma arvan, see on mingi asi, mida me väga tahaksime rohkem ja me liigume selle poole. Et see kuskil nii palju sisemiselt on endal asju, millega tegeleme, millega püüame hakkama saada. Ja vahepeal prioriteedid ei lähe just konkreetselt, ütleme, rahvusvahelisusele või oikumeenilisusele või midagi selle taalist. Aga kindlasti pidevalt liidrite seas meil on rohkem ja rohkem sellest juttu ja praegu aina rohkem räägime sellest, et oleks tore teha ühiseid suuri üritusi nagu jõulud, ülestõusmispühad ja emadepäevad, isadepäevad, kirikusünnipäevad ja et rohkem ühineda kokku ja teha midagi koos. Noorte vahel samuti teeme rohkem tööd.
Ma tukke lisan siia ka juurde, et tegelikult on see koostöö väga hea võrreldes üleüldiselt ütleme, et see keelevaheline barjääre küll on, aga meil on isegi ühised koosolekud, mida me teeme, et tegelikult ka nagu kirikunõukogus on samad inimesed, et kes töötavad nii eestikeelse kui ka vene keelse koguduse jaoks. Ja ma ütleks nii palju, et ma arvan, et vist isegi see keelebarjäär ei ole nii suur vahe, kui just lihtsalt liturgiline vahe on, aga vaatamata ka sellele ma ütleks, et meil tegelikult nii hästi nagu areneb see koostöö ja isegi noored saavad väga hästi üks teisega hakkama, et meil on noortelaagrid ja nii Eesti kogudusest on seal kui ka Vene kogudusest, et ma ütleks, et see sõprus on väga imeline ja tuleviku perspektiivis ma näen küll suur tulevik, et isegi veel rohkem teha ühiseid teenistusi. Et jah, et võib-olla lihtsalt mingid liturgilised vahed on, aga see on nii pisi asi minu arvates.
Aga sa oskad kohe välja tuua, mis need liturgilised erinevused on?
No ütleme, et kui ma isiklikult olen näiteks olnud ka mingites, ütleme, Eesti teenistusel, siis vahepeal ma vaatan, et kõik tõusavad püsti, aga ma istun, kõiki paistuvad, ma ikka veel seisan. Ja tegelikult mulle isiklikult väga meeldib selline lähenemine, et ma ütleksin, et võib-olla Eesti teenistus on natuke traditsioonilisem, et neil on samuti ka orelimuusikat ja hümnilaulmist ja mulle näiteks meeldib selline lähenemine ja ma arvan, et siin on just venekeelses koguduses võib-olla on natuke rohkem sellest harismaatilisust, natuke vabamas vormis ka palved ja vabamas vormis ülistus, aga muidugi ütleme teoloogiselt kõik meil enam-vähem ikka läheb metodisti nagu süsteemi ja teoloogia alla. Et lihtsalt jah, sellised väiksed erinevused, aga ma arvan, et see on pigem selline vahe selles, et kellel kuidas meeldib rohkem ülistada Jumalat.
Aga vabam kohe kindlasti ei tähenda nagu kui me kujutame, et harismaatilist või nelipühi, et see on ikka traditsioonilisem, et võrreldes Eesti kogudusega oleme me vaba maad, aga samas kui võrrelda juba vabakirikutega, siis me oleme jälle traditsioonilis juba, võib öelda, ei siin, ei seal või samas oleme mõlemad natukene balansis.
Aga Marius, kui sa näiteks oled käinud siis Eesti koguduse jumalateenistustel või ka noortekatel, et kas näiteks Eesti ja Vene noored, kas nende puhul ka mingi erinevus torkab silma või noor on noor vahet ei ole, mis rahvusest?
Minu puhul ma olen märganud, et noor on noor. Et ausalda ma näiteks vaatan, kuidas Eesti kogudusest tulevad meie näiteks venekeelsesse noortelagrisse ja vahest nad on palju aktiivsemad ja palju rohkem seal hüppavad ülistuse ajal ja tõstavad käsi. Ma vähemalt enda puhul ei ole nagu näinud erilist vahet ja ma arvan, et me oleme kõik soovime ülistada Jumalat ja see on kõige tähtsam, mis ühineb meid.
Aga Marius, räägi, mida sina teed koguduses või oled teinud?
Jah, et koguduses ma 11-aastaselt juba hakkasin trumme mängima koguduses, et kuna ma õppisin siis klaverit muusikakoolis, et ma lõpetasin muusikakooli 8 aastat mängisin klaverit, siis jällegi nagu ka Andres mainis, et enamus inimesi, kes alustavad klaverimängust, lõpetavad mingi teise instrumendiga ja mul oli samuti see periood, kus ma sain, et ma olen trumme mängida ja 11-aastaselt ma hakkasin ülistusgrupis mängima. Ja umbes 10 aastat ma niimoodi stabiilselt mängisin, kui ma äkiselt hakkasin aru saama, et on mingid teised teenimisvalkonnad, mis mind tegelikult huvitavad. Ja hetkel ma vahest aitan ülistusgrupis päris harva, aga ma olen leidnud enda jaoks näiteks jutlustamise, väga meeldib homeleetika ja üldiselt jutlustamise kunst ja sõike süstemaatiline lähenemine just jutluste valmistamisele, et see tõesti toob mulle naudingut, et mulle meeldib istuda ja jõuda mingite huvitavate mõtete, nii kui ma loen piiblit ja loen näiteks teisi teoloogia. Et see on selline uus teenimisvaldkond, milles ma üritan praegu areneda ja samuti ka hingehoid, et ma näen, et see on eriti tähtis praegu noorte seas ja üritan ka selles aspektis areneda ja aidata inimesi, kellel on siis muresid hingehoius või ütleme mentaalsete probleemidega.
Südame ja mõistusega.
Kuna te mõlemad olete metodisti seminari tudengid ja praegu sa ise tõid just sellise ka hingehoiu teema välja, et kas enne kui te tulite seminari õppima, kas teil oli ka mingid muud variandid, mida te kaalusite, võibolla psühholoogia või filosoofia või hoopis midagi muud?
Ja et ma võin enda puhul just tuua näitena, et ma olin juba 1 aasta ära õppinud teoloogilises seminaris ja praegu suvel ma läks, et tekis selline soov midagi uut õppida. Et ma lõpuks tundsin, et ma olen küps uuteks teadmisteks ja ma pikalt mõtlesin, et kas ma tahaksin nüüd õppida filosoofiat või minna psühholoogiat edasi õppima. Ja ma juba tahtsin dokumentid sisse anda Tallinna ülikooli, aga kuidagi kõik teed alati viivad tagasi teoloogilisse seminari. Et võib-olla minu näitel, mis minaks oli ka sõikuseks argumentatsiooniks tulla tagasi teoloogilisse seminarili. Thomas Aquinas minu arust ütleb summa teoloogias, et kirjutab, et teoloogia on kõikide teaduste kuninganna. Ja me võime erinevaid teadusi õppida, aga me õpime seda, mida on meie looja teinud ja teoloogias me võime õppida ise loojat tundma õppima rohkem. Ma arvan, et erinevad teadusvalkonnad on väga imelised ja ma muidugi tahaksin ka teistes teadusvalkonnades areneda, sest ma usun, et me õpime tundma seda, mida meie looja teinud, aga teoloogia on just selline alus, sest me õpime tundma loojat ja see oli minu jaoks see, et ma tahan alguses seda alust õppida tundma rohkem ja siis juba arendada teistes valkondades. Ja sellepärast ma olen tagasi praegu teisel kursusel teoloogilis seminaris.
Ja ma otsisin, kes ma tahan olla, üks väga kaua ja ma rääksin, mul oli kogu aeg see muusika ja kunsti vahel hüpped, nii et ma õppisin muusikakoolis, ma proovisin vahepeal kunsti õppida, käisin kunstniku all õppimas joonistama, maalima, midagi selle taolist tegema, aga see kukkus päris kiiresti ära. Ma õppisin seminaris, meil oli siuke asja nagu Aasta Jumalale programm, mida me tegime Vene koguduses. Ja siis ma olin siis esimeses lennus. Nii et läbisime selle aasta ja selle aasta jooksul me siis õppisime ka seminaris, võitsime seda kui piiblikoolina.
Tutvusta võibolla korraks, mis see programm või projekt Aasta Jumalale, mis see tähendab üldse?
No jah, absoluutselt. See oli siis aasta, mis me elasime poisid koos, tüdrukud koos, eraldi siis üksteisest. Ja siis me teenisime kirikus, et siis meil olid kirikuliidrid, kes siis ütlesid, millega me peaksime tegelema ja siis juhatasid meid, et seal oli nii, käisime kundas ja aitasime seal lastetöös, seal oli seda väga vaja ja on väga vaja siiani. Aitasime korraldada kirikus üritusi, iga hommik käisime kokku palvuses ja siis uurisime jumalasõna ja palju seda tüüpi asja. Aga samas oli ka nii-öelda piiblikooli tasemel siis esimene kursus seminari mõningaid aineid siis jätsin vahele. Ja see moment, vähemalt seminar, oli pigem koormuseks, et oli soov kas siis sinna panustada või siis teenistusse panustada ja väga raske oli, nagu mõlemad võtsid suurel hulgal aega. Nii et kahjuks see moment, või õnneks, ma ei tea, aga see moment ma siis panin rohkem kirikuteenistusse ja töösse ja otsisin nad seal. Aga seminari ma siis peaaegu lõpetasin esimese aasta. Hiljem ma läksin jälle õppima BFM-i. See õppisin integreeritud kunstimuusikat, kuna mul oli see võitlus, eks ju, siis ma mõtlesin, et panen need asjad kokku. Vot, aga 4 kuud olin ma seal ja ei teinud lõpuni ära. Ja lõppkokkuvõttes ma otsides jällegi ennast. Üks moment ma sain aru, et ma pean mitte ennast otsima, otsima Jumalat. Ja mul oli selline nagu mõtte või tähenduse kriis isiklik. Kognitiivses psühholoogias on olemas teatud arusaam sellest, et kasulikum efektiivsem on mitte otsida, mida teha, vaid pigem, kes ma tahan olla. Ja sellest on palju kergem kinni võtta ja selle poole pürgida. Et kuidagi on aru saada, mida ma siis peaksin tegema, millest ma peaksin ära ütlema, selleks, et saada selleks inimeseks. Ja kuidagi niimoodi üleloomulikul moodusel Jumal avas mulle, kelleks ma peaksin saama. Võttis aega enne, kui ma sain rohkem aru, kuivõrd tähendusrikas see on ja ma vist niimoodi avalikult ei taha praegu veel rääkida konkreetselt seda pilti, mis mul peas on. Aga see pilt tekis ja mul tekis aru saam, kuhu poole ma peaksin liikuma ja tuli aru saam, et teoloogiline seminar läbi erinevate uste, mis äkki see tavanesid, ma sain aru, et ma pean minema sinna. Üks uks, mis sulgus, kuhu ma tahtsin minna, oli psühholoogia just. See oli just see aasta siis, kui Tallinna ülikooli oli, see oli väga suur konkurents ja ma ei saanud kuidagi sellest konkurentsist läbi. Tänu Jumalale, kuna tänu sellele läbi pisarate ja palvete, siis lõppkokkuvõttes Jumal alandas mind selleni, et mul teoloogiline seminar osutas ikka selleks kohaks, kuhu ma siis pidin minema ja nüüd ma olen otsuse kindel, et selle lõpetada.
Samas pole ju välistatud, et kui sa saad teoloogilise bakalaureuse kraadi kätte, et miks mitte psühholoogia võib-olla magistrikraadiks?
Võib-olla, aga jällegi nüüd ma juba oman paremat arusaamist sellest, kelleks mind Jumal tahab näha, kuhu ta mind viib ja eks kui ta avab mulle uksed psühholoogiasse või filosoofiasse ja ma ei tea, mis iganes huvitavasse asja, siis ma hea meelega lähen. Aga praegu ma juba näen, kuidas teoloogiline seminar on see, et ma rohkem ja rohkem avastan seda mõtet. Ma avastasin, kuidas meil on teatud nii-öelda mõtte või tähenduse kriis ka kirikutes ja ma nüüd liigun kirikus ka administratiivses rollis, liigun selle poole ja avastasin, et Jumal aitab tuua selle mõtte või tähenduse arusaamise, miks on kirik, miks me peaksime teenima ja seminar väga palju aitab kaasa selles, et siis niimoodi koosluses sünergias saaks liikuda ja areneda.
Olete te nõus jagama ka mõnda kogemust, kus Jumal on teid reaalselt kasutanud või sa tead, et Jumal just sinna kutsub sind?
Mul on ausalt öeldes raske meelde tuletada mingit konkreetsed momenti. Tässä on neid nii palju. Ma avastasin, kui ma olen avatud Jumala tööle, kui ma ei ole fokuseeritud mingitele omadele asjadele, vaid lasen sattuda olukorda ja olen avatud sellele, et Jumal võib töötada läbi minu olukordades, ma puutun kokku väga huvitavate inimestega. Ja tulen tagasi väga huvitavate lugudega, kuidas ma suutsin võimalik, et mõjutada neid, eks nemad mõjutavad mind tavaliselt positiivselt. Hiljuti läksin hiljem kirikust ära, kirikuhoonest ma mõtlen, ja siis kõndisin üle tee ja puutusin kokku ühe huvitava inimesega, kes küsis mult raha ja mul õnneks see moment sula ei olnud, nii et ma pidin rääkima edasi temaga. Inimene oli väga huvitav. Kui mitte liiga pikaks seda juttu venitada, siis mul oli aru saam, et ta on kuidagi seotud okultismiga. Ja eks ma küsisin talt otseselt, et kas sa tegeled okultismiga? Ta ütles lõppkokkuvõttes jaa. Ja oli väga avatud seda jagama ja siis ma sain läbi selle hakata talle rääkima Jumalast. Ja siis ta avas mulle kuivõrd segane, tal on aru saam väga segane maailmavaade nii kristlusest kui usust üldse, aga ma suutsin rääkida talle siis evangeeliumi tema ellu ja palvetada tema eest, nii et mingid siuksed olukord, kus ma lihtsalt sattun ja siis selle asemel, et öelda ei või joosta minema tegelikult omade asjadega, lihtsalt see avatus sellele, et Jumal võib kuidagi töötada, siis kogu aeg juhtuvad huvitavad lood.
Jah, et minu puhul mul muidugi sattu huvitavaid inimesi enamasti minu teekonnale, et võib-olla minu kutsumus on pigem selline stabiilne töö mingi konkreetse inimesega, aga muidugi, et ma olen märganud, et igasugused raskused, mis on nagu minu elus olnud, et nendes raskustes ma olen alati küsinud Jumalt, et miks nii ja nii ja miks ta mingit raskusi saada minu ellu. Aga praegu läbides väga paljud erinevaid momente enda elus, ma olen märganud, kuidas konkreetselt iga raskus, mis on minu elus olnud, ma, Jumal on seda kuidagi annud selle nagu anni mulle, et ma olen suutnud neid raskusi nüüd kasutada, et teenida kedagi teist. Ja ma arvan, et jah, et praegu mul on just selline külvamise periood, kus ma nüüd tõesti need kõik raskused, mis on olnud, ma nüüd neid suudan kuidagi, või Jumal aitab mul nüüd kasutada neid raskusi, et aidata neid inimesi, kes on täpselt samasugustes raskustes olnud. Et muidugi ma näen, kuidas Jumal kasutab erinevaid perioode, et siis aidata inimesi minu ümbruses. Ja enamuses need on siis inimesed minu enda koguduses, mingites teistes kogudustes, samuti venekeelsetes kodugrupis. Ja vahest isegi on inimesed, kes lihtsalt sotsiaalmeedias on seal lugenud minu lugu või midagi ja siis kirjutavad lihtsalt mulle sotsiaalmeedias, et isegi seal ma olen suutnud kuidagi lihtsalt Jumala sõna jagada ja aidata inimest.
Kuna ma saan teie jutu põhjal aru, et te hästi palju ikkagi olete kirikus ja teie perekonnad on ka kristlikud, et kui palju te üldse mitte kristlastega kokku puutute?
Tööalaselt puutusin rohkem kokku, aga praegu minu, jah, vist tööalaselt kõige rohkem. Ma arvan, mul oli pikalt mõtlemine sellest, et kuidas mida ma peaksin tegema ja kuidas, kas peaks olema rohkem kokkupuudet, kas ma peaksin jooksma mööda linna ringi ja jagama mingid flyerid või midagi selle taalist. Praegu olen jõudnud aru saamisel nii, et vähemalt kõige siuke nagu praktilisem ja tundub, et kõige rohkem olen saanud tagasi siide, et positiivselt mitte kristlastelt, siis kui ma olen lihtsalt olnud minu ise ja kui olen olnud siiras, ma olen alati avalik sellest, et ma olen kristlane ja siis kui ma lähen tööle, siis kui me tutvustame kõik üks isennast, siis mulle meeldib teha nalja sellest, et ma olen väga agressiivne kristlane või midagi sellest. Ma mõtlen alati midagi huvitavat välja, et panna inimesed kulma kergitama. Aga läbi selle on siis võimalik rääkida ja siis inimesed tulevad minu juurde ja esitavad raskeid küsimusi, aga nad kas challengevad mind või siis vastupidi tahavad, et ma kas palutaksin nende eest või siis, et ma seletaksin mingid raskeid asju ära. Nii et avalikult annan teada, et ma olen kristlane ja siis lihtsalt olen mina ise ja palutan, et Jumal avaks ennast läbi minu. Aga jah, kokkupuude on vist tööalaselt ja muidu tavaliselt on see sotsiaalmeedias, kui midagi toimub. Aga muidu on jääk kõik kirikusse isena.
Mul on suht samasugune situatsioon, et tööalaselt on mitte kristlasi, aga kuna ma siis enamus aja töötan kodukontoris, siis nendega ka eriti ei suhelda ei saa.
Aga mis tööd sa teed, Marius?
Ma töötan hetkel Wise, ehk on suurim Eesti startup firma ja tegelen verifikatsiooniga, ehk olen verifikatsioonispetsialist. Ja seal mul eriti ei ole inimestega üldse, ütleme, suhtlust, mis mulle mõnes mõttes meeldib, et ma lihtsalt saan oma töö ära tehtud ja tegeleda siis õpingute või millegi muuga edasi. Et ja see on hetkel see, kus ma töötan ja mõnes mõttes on jää raske, et mind ei ümbritse nii palju mitte kristlasi ja vahest oleks nagu soov, et teist oleks rohkem inimesi minu ümber, sest ütleme, ma ise ei ole nii evangelisatsiooni inimene, vaid pigem ma näen ennast sükkese kas õpetajana või kellegina, kes rohkem tahab lihtsalt isiklikult tööd teha ja ma arvan, et kirikus meil on nii ühte kui teist ja kõik on väga vajalikud Jumala riigis. Aga minu puhul jaa on just ka see, et nagu Andres mainis, et ma alati ütlen, et ma olen kristlane, üritan vähemalt sealt saada mingit diskussiooni või suhelda. Sellepärast mulle ka väga meeldis 11-12 klassi gümnaasiumis, sest see oli siis, kui õpilased hakkasid päriselt ka küsima neid nagu küsimusi ja mõtlema üleüldiselt enda elu kohta ja religiooni kohta ja need viimased seal aasta kaks ma suutsin vähemalt natukenegi jagada. Aga praegu ja teenimises ma näen ennast ka nagu pigem sellises rollis, et töötatan enne, kes on koguduses, aga muidugi mul on väga suur soov ka kogudusest välja minna. Ja kuna mul on samuti väga suur huvi apologeetika vastu, siis alati kui ma näen mingit Jehova tunnistajat või mormooni või kedagi, kui enamus inimesi lähevad kuidagi kaarega mööda ja mõtlevad, ei, peaasi nad tuleks minu juurde, siis ma alati lähen ja palvetan, et peaasi nad tuleks minu juurde, ma tahan nii väga nendega suhelda. Et ma olen ka seda märganud, et ma väga, mulle väga meeldib suhelda inimeste, kes on teistes regioonides, teistes õpetustest, et jah.
Mul tuli meelda, et mul on vist väga, väga suur teenistus on selles, kui mulle helistatakse. Siis tahetakse näiteks müüa mingid Bitcoini süsteemi või siis helistab ofitser sellest politseist ja siis räägib sellest, kuidas ma olen süüdi selles ja selles. Ja siis ma...
Ma igaks juhuks kommenteerin, et see, need on siis petukõned.
Ja kõiki võib Kristuse juurde viia. Nii et ma hakkan neile evangeliseerima ja mul on nüüd selline poliitika nagu isiklik, et nemad on esimesed, kes panevad toru ära. Ja meil vahepeal on päris pikad, huvitad, väga positiivsed jutuajamised. Ja see lõppkokkudes nad ikka, noh, siia maini olema võitnud 11-0. Nii et loodame, et keegi nendest avalikult paletab ka patukahetsuspalve. Sinnani ei ole veel jõudnud, aga usun ja loodan ja palvetan.
No kes teab, millistest Aafrika miljonitest sa oled äkki kuskilt mingi kadunud vanaonu pärandusest ilma jäänud nüüd tänu sellele?
Selle nimel, et inimesed tuleksid Jumale juurde olema kõige eks nõus.
Okei. Okay. Prioriteedid on paigas.
Südame ja mõistusega.
Ma natuke uuriksin veel nüüd seminari kohta, et kuidas te üldse seminari juurde jõudsite või mis on teie esimesed mälestused seminarist, esimesed kokkupuuted?
Internetimängud arvutiklassis, need on minu kõige kallimad ja varasemad mälestused seminarist. Kuna ema oli sekretär teologilis seminaris, siis ma selles samuses, kus ma nüüd õpin, siis peale kooli ma käisin, tulin sinna, ma olid kõik tuttavad ja siis ma läksin, kuna no, istuta joonistada mingi aja pärast hakkas igav ja siis arvuti klass tekis, siis ma sain mingi aja pärast sinna istuda ja siis hakata seal mängima. Mul on üks mälestus ka, selline eriline mälestus oli siis, kui ühe korra andis ema istuda oma arvuti taha, läks kusagil ära. Ja siis ma hakkan, noh, nagu alati tegin interneti lahti ja läksime Delfisse, siis Delfis oli ka mingi mänguportaal. Ma äkiselt, ma panen mingi mängu sisse ja vaatan, et kursor hakkab ise liikuma. Siis ma olen seda appikene häkkerid. Ja noh, ma paanikasse muidugi ei kukkunud. Ma hakkasin, see liigub näiteks paremale, ma tõmban hiirega vasakule, see liigub vasakule, ma liigun paremale. Nii pea, kui ma natukest nagu aeglasema seda teen, siis ta läheb nagu mind computerisse, vajatab sinna, mis napikend tahab arvuti ära kustutada. Ja siis me ikka võitlesime päris pikka aega, aga lõppkokkudes ma võitsin, väga, väga uhkusega võin öelda, ma võitsin, kursor andis järele, häkkerid olid läinud. Hiljem muidugi tuli kabineti sisse meie IT-mees ja siis ta oli natukene imeliku näoga vaatas mu peale, siis ta läks ära ja siis ma ei saanud aru, milles asi oli, aga tuli välja, et ta võis oma arvutist juhtida mu ema arvutit, nii et jah, eks ma mitte häkkeritega võitlesin, aga see moment ütlen ausalt, väga higiseks läksin, ja, aga tundsin ast väga, väga hästi. Siuke oli mul mälestus.
Ma võin natuke lähemalt rääkida, et muidugi mul oli see sama mälestus, mis Andresel, sest ma istusin siis kõrval see päev. Väga hästi mäletan, aga kui nüüd rohkem just õpingutest ja seminarist ise endast, et jah, et mul isa lõpetas seminari, ema lõpetas seminari, et see on selline koht, kuhu ma mõtlesin, et ma mitte kunagi ei lähe. ei tahtnud seda peretraditsiooni jätkata. Mina eks alati oli selline seminar, selline väga igav koht ja alt oli selline mõte, et no, sinna vist lähevad kõik need, kes nagu eriti mingit muud haridust ei taha saada. Seminari ma kindlasti ei lähe. Aga lõppukkuvõttes siis kuidagi kõik teed ikka viisid seminari ja mul siis esimene kord oli vist, ma olin 21, ma olin just abielus ja siis mõtlesin, et tegelikult ikka tahaks midagi õppida elus ja noh, et seminar nagu tunduks siis see kõige kergem viis, et minna nüüd seminari. Ja ma läksin seminari ja tõesti algus hakkas nagu huvitav, aga pärast kuidagi tulid mingid raskused elus ja töökõrvalt ja kõik nagu oli raske kooskõlastada. Ja samuti ma sain aru, et tegelikult minu vaimne elu eriti ei kasva lihtsalt sellest, et ma nüüd õpin seal kirikuajalugu või midagi. Ja kuidagi see vaimne distsipliin hakkas ka hääbuma ja lõppkokkuvõttes kuidagi kõik viis selleni, et ma pidin võtma akadeemilise puhkuse. Aga nüüd küsimus, et mis lõpuks tõi seminarini, on see, et isiklik soov päriselt õppida teoloogiat. Et ma arvan, et see nüüd on see kõige tähtsam selline point minu elus oli just see, kui ma sain aru, et nüüd ma tahan isiklikult tõesti õppida seda, et ma ei taha lihtsalt saada haridust, ma ei taha lihtsalt õppida midagi selle jaoks, et õppida, vaid ma tõesti tahan õppida teoloogiat, ma tahan õppida Jumalat tundma paremini, sügavamalt. Ja nüüd see on see motiiv, mis mind tõi tagasi ja mis mind tegelikult hoiab seminaris ja need kõik uskumused selle seminari kohta, ma sain aru, et need olid nii valelikud ja tegelikult seminar on üks kõige eemelisemaid kohti, kus üleüldiselt alustada ükskõik mis karjääri või ükskõik mis teadusteekonda ja see on selline koht, kus on nii palju erinevaid inimesi ja keegi, kes tahab doktoratuuri edasi õppima, keegi, kes tahab lihtsalt pastorina kirikus olla, et ja sellised stereotüübid läksid katki ja ma sain aru, et need on tõesti see motiiv, õige motiiv, mis mind tõi tagasi.
Kas äkki kirjeldaksite mõnda aha-momenti ka, et mis te olete õpingute käigus saanud, et kus mingi asi on järsku hoopis uut moodi või suuremalt avanenud äkki teie jaoks? See võib-olla on ka seotud hoopis kaasõpilaste või õppejõuga?
Aha-momenti üldiselt tuleb väga palju. Kogu aeg õpin midagi uut ja huvitavat. Nagu ka Maarjus, et me mõlemad olime ühe aasta juba õppinud ja siis me mõlemad läksime uuesti õppima ja ma samuti tunnen, et see seminar on nüüd on avanud ennast väga erilisel kombel minu jaoks. See on kõige toredam asi, mida ma teen. Võimalus minna ja õppida pere kõrvalt. Kuna mulle meeldib saada teadmisi, siis seal ma võin seda teha ilma südametunnistuse piinata, sellepärast, et on välja võetud aeg selle jaoks konkreetselt. Ja aha-momentid tulevad pidevalt. Et üks näiteks teoreetiline moment või selline huvitav asi on näiteks kümme Egiptuse nuhtlust. Mark Nelson seletas huvitavasti seda lahti, kui võitlus Iisraeli jumala ja Egiptuse jumalate vahel. Ja kuidas iga see nuhtlus näites või siis kirjeldas teatud jumalat ja kuidas jumal siis võitis nad. Ma ei olnud kunagi vaadanud niimoodi selle peale, eks ju. Ja siis seda tüüpi asja, et siis kui äkki see piibel avaneb uuel kombel ja toob siis juhuse naeratuse näku, aga praktiline väga suur moment oli Allan Grolli hermeneutika tunnis. Ta andis kodutööks meile lugeda teatud hulgal piiblit ja ma olin nii sügavasti läinud filosoofiasse ja psiholoogiasse ja lugesin pigem, ja teoloogiasse muidugi ka, aga pigem lugesin ja kuulesin autoreid, kes seletasid piiblit, aga ei lugenud piiblit ise. Et kuidagi jäi see kahe silma vahele mingi moment. Ja isegi ma ütleksin, et see oli päris pikalt, nagu aasta, kaks midagi selle taalist. Aga siis oli vaja lugeda konkreetselt piiblit. Ja siis ma arvutasin välja, et ma pean lugema iga päev, et saada selle numbri täis 20-30 minutit ja siis ma ütlesin, et okei, ma hakkan iga hommik võtan aega ja siis ma kuulan piiblit ja see praktika tõi mulle väga palju kaasa, et ma äkiselt ma unustasin ära ja nüüd ma taas avastasin selle, et lihtsalt lihtne piibli lugemine avardab maailma nii väga tugevasti ja muudab prismat läbi, mille ma vaatan maailma ja see muudab südant ja see muutis minu pere ja see muutis minu kirikud ja see muutis kõike ümber ringi. Et ma muutusin väga palju paremaks inimesed lihtsalt sellepärast, et ma lugesin piiblit. Nii et momentides, kus näiteks see jälle ununeb ära, siis mul tuleb meelde seda, mida Allan Kroll lõpetas ja siis ma võtan jälle piibli lahti ja ma hakkan jälle lugema ja ma äkki see kõik probleemid hakkavad lahenema. Nii et see oli minu jaoks väga suur aha-moment.
No minu jaoks on samuti neid aha-moment on tegelikult nii palju ja ütleme, üleüldiselt, kuna teoloogias on igavene teadus, me mitte kunagi ei jõua selline, et me saame nüüd jumalast aru, sellepärast, et aha-momente hakkab tulema meie elu lõpuni ja me alati võime jumalat õppida rohkem ja rohkem, aga selline hiljutine aha-moment mul oli nõustamise tunnis, kus me siis läbisime erinevaid inimesed temperamente ja rääkis meil üldiselt sellest, et tegelikult iga inimene, et ta sünnib mingi konkreetse kas temperamendi või maailmatunnetusega, et keegi on introvert, keegi on ekstravert ja kuigi me võime nagu muutuda, siis üleüldiselt ikka on mingid meetod, kuidas inimene võtab informatsiooni vastu, kuidas inimene tunnetab teisi inimesi, kuidas ta tunnetab enda kogukonda, kuidas ta enda, ütleme, saab energiat juurde, et kas ta pigem on üksinda või ta on pigem teiste inimestega. Ja me kuidagi rääkisime nendest asjadest ja mul tekis üks aha moment selles, et ma saan, et me kõik sünnime tegelikult individuaalsete inimeste ja meil on kõikidel mingid oma tunnetused maailmast. Et iga inimene tunnetab maailma tegelikult oma moodi ja isegi kellegile meeldibki rohkem üksinda olla ja see on see meetod, kus ta kõige paremini teks tunnetab Jumalat. Keegi just tunnetab Jumalat kõige paremini kirikus, kui on kõik inimesed koos. Ja see aha moment oli minu jaoks see, et tegelikult me kõik tunnetame Jumalat omamoodi ja me ei või inimesele öelda, et see on õige viis, kuidas sa pead tundma Jumalat või see on õige viis, et vahest me ütleme, et ainuke viis on kirikus käia, keegi just ütleb, et ainuke viis on Jumala sõna lugeda ja vahest kirik üritab nagu sätida mingid sellised barjääre, et kuidas, mis on see õige viis, kuidas tunda Jumalat ja ma sain aru seda, et Jumal on meid kõiki nii individuaalselt loonud, et siis kui me vaatame apostleid, iga apostel oli nii individuaalne ja Jeesusel oli nii individuaalne lähenemine tema juurde, et muidugi ma ei ütle seda sellega, et peaks mingitesse hereesiatesse minema ja ma arvan, et on konkreetsed doktriinid ja konkreetsed isegi mingid liturgilised momendid, millega me kõik peame nagu Kristest nagu koos nõustuma, aga just see Jumala tunnetus on nii erinev igal inimesel, ja et isegi kui me töötame inimestega koos, me peame arvestama seda, et sellel inimesel on mingi enda lähenemine Jumala juurde ja enda tunnetus Jumalast ja see on nii imeline, kuidas Jumal töötab nii erinevate inimestega, erinevate temperamentidega ja minu jaoks see just kuidagi tekis selline suur arusaam, et selline oikumeeniline aha, et me kõik koos võime ülistada Jumalat ja väga paljud need erinevad ülistusviisid ka tulenevad sellest, kui erinevad me lihtsalt inimestena oleme ja see ei ole halb, et kui ma varem mõtlesin, et on mingi üks konkreetne viis, no peab ju olema üks konkreetne viis, aga Jumal on nii suur kohati arusaamatu, et ta võtab vastu igasuguse siira ülistuse inimese poolt, kuna me kõik oleme erinevad, aga kõik oleme tehtud Jumala neo järgi.
Aga sa nõustad, et see erinevus on väga tihti, kuna me oleme, mõtleme teatud moodi, oleme teatud moodi, siis me näeme erinevust kui midagi, mis lõhestaks või midagi, mis teeks nagu asja halvemaks, aga päriselt see erinevus toob just juurde, see on miski, mis teeb rikkalikumaks ja paremaks ja et ma samuti sain väga palju insighti härra Dr. Poffi nendest tundidest seda, kuidas osata näha neid plusse ja tuua rohkem inimesi kokku ja päriselt õppida üksteisest ja et me oleme täiuslikumad, kui me saame rohkem sellesse nii-öelda potipadas, saame erinevat tüüpi inimesi, kuidas me võime õppida üksteisest.
Väga põnev selline ilmutus teil, aga ma võtangi kohe sellest samast oikumeenilisuse sõnast kinni ja et kuna ma tean, et teil on seal vanuse poolest väga erinevad tudengid õppimas, erinevatest rahvustest, loomulikult nii mehi kui naisi, et kuidas teie ise seda oikumeenilisust näete, kuigi noh, ma saan aru, et see on teie jaoks pigem positiivne sõna, aga mis te nagu koolina näete, et kas või kuidas see mõjutab üldse kogudust ja mõjutab teie omavahelisi suhteid?
No minu puhul näiteks ma märkasin seda, et ükskõik, mis õppejõud meil ka ei oleks, et ükskõik, mis õpeta meil oleks, mul ei ole mitte kunagi sellist küsimust, et huvitav, et mis denominatsioonist on. Et mul on alati see lähenemine, et tore, et see inimene tuleb meile õpetama midagi Jumalast või mingit praktikat või kogudusest. Et mul ei ole kunagi olnud sellist momenti, kus ma hakkan kohe mõtlema, huvitav, et kas ta on katoliiklane, kas ta on reformeeritud, kas ta on arminiaalne, kas ta on luterlane. Ja ma arvan, et see ongi sellepärast, et meil tegelikult, et kuidas nüüd see oikumeenilisus konkreetselt väljendub, ütleme ka õpingutes, on see, et meil tegelikult ei ole mingit ühtset, ütleme, nii nimetatud ortopraksiat, mida me õpetame, et on olemas üks kindel viis, kuidas peab Jumalat ülistama või mingit ortodokset, et üks kindel viis, kuidas peab uskuma Jumalasse. Ja just nagu seminaari õpingutes ma näen seda, et tegelikult kõik, mida me õpetame, ja need vaimulikud praktikad ja kuidas siis praktiliselt koguduses töötada, et need on nii universaalsed ja just piiblist tulenevad praktikad, et just selline minu jaoks väga tähtis asja, et kõik, millest me räägime, nad on seotud piibliga ja piibliõpetusega. Et muidugi me räägime kirikuisadest ja nii edasi, aga alati see kõik tuleb lõppkokkuvõttes piibli juurde, et mida piibel õpetab ja sellised tõelised praktikad ja uskumused, mida iga denominatsioon usub ja mida me kõik võime kasutada, et Jumalat teenida ja teda ülistada.
Aga see on vahva näha, kuidas meil siis õpilaste poolt, tudengite poolt, et on väga palju erinevaid inimesi väga erinevatest kultuuridest ja näha seda kooslust ja kuidas igaüks reageerib erinevatele vaadetele ja õpetustele. Meil on olemas, ütleme, kui denominatsioonides, meil on olemas väga konservatiivsetest kirikutest inimesi, meil on olemas väga natukene liberaalsematest kirikutest inimesi, karismaatilistemast. On huvitav, kuidas üks asi on see, et me võime kõik koos olla ja koos õppida ja koos suhelda ja olla avatud nendes asjades. Vähemalt ma olen seda märganud. Ja samuti meil on erinevatest riikidest inimesi. Meil on olemas Eesti, Vene, Ukraina, Iisrael, on ka Soomet ja Uus-Meremaa, erinevaid huvitavaid, ja Afrika. Ja iga inimene lähtuvalt oma kultuurist, ta erinevat moodi väljandab ennast, erinevat moodi tõlgendab, ma ütleksin isegi mingisuguse oma vürtsiga, tõlgendab Jumala sõna ja ma isiklikult näen, kuidas see teeb rikkalikumaks seda maailmavaadet ja Jumala arusaamist ja toob väga palju juurde, et seminaris on võimalik siis näha uuelt poolt Jumalat ja tänada teda selle eest, milline ta on.
Kuidas te muidu näete, et kellele teoloogia õppimine sobib või kui kerge või kui raske see üldse on teie pilgu läbi?
Ma arvan, et see sobib kõigile. Kuna teoloogia on kõige alus, kui minna väga süvitsi, väga metasse. Aga jällegi huvi selle vastu arvatavasti ei ole kõigil. Ta on praktiline ja ta on teoreetiline, aga samas iga inimene ei saa selle nagu tähtsusest aru, vähemalt enda elus. Ja eks ma alguses ka ei läinud, jätsin selle ühe aasta siis sinna paika. Nüüd kui ma tulin tagasi, siis ma tulin tagasi juba teatud arusaamisega, mille jaoks see on. Nii et ma arvan, et see on tõsi kõige puhul, et kui ma näen, et sellest on, see on vajalik osa tuleviku minust, siis ma läbin selle. Et igal juhul, ma arvan, et igal inimesel on teatud võitlus või teatud nii-öelda tee, millest ta läbib selleks, et aru saada, kes ta on ja kelleks ta peab saama, kuhu ta on teel ja kui seminar on see läbi, mille tuleb läbi minna, siis eks saab sellest ka läbi mindud.
Ja et mul isiklikult, nagu ma ka varasemalt mainis, et mind väga huvitas filosoofi üks moment ja mul tund piibli filosoofidest on kogu ja raamat selline, mis on väga huvitavad mõtteid täis ja mul just üks salm peale, mida siis mul äkiselt oli see arusaam, et ma tahaksin mitte lihtsalt tagasi minna teoloogilist seminari, vaid ma tahaksin õppida rohkem Jumalat, oli koguja 12.13, kus on kirjas, et lõpsõna kõigest, mida on kuuldud, karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Ja kuidagi minu jaoks oli see sõna, et ükskõik, mida ma elus ei hakka edaspidiselt tegema, ükskõik, mida ma ei hakka õppima, Jumal on lõpuks see, kellega kõik lõpeb. Jumal on kõige tähtsam, mis üldse võib olla ja et muidugi ma ütlen, et mingid teised sfäärid on elus tähtsad, muidugi pere, kogudus ja mingid teised valdkonnad, aga Jumal on see kõige tähtsam ja kuidagi siis, kui mul oli see arusaam, et isegi koguja selline, et paljud ütlevad, et see on Salomon, kes siis kirjutas seda ja kes oli kõige targem inimene ja tal tõesti oli seda tarkust, isegi tema ütleb, et mis on kõige tähtsam ja ma sain aru, et minu jaoks kõige tähtsam on Jumala teenimine, Jumala kartus ja ma lihtsalt nägin, et teoloogiline seminar on just see, kus võib seda teekonda Jumalaga alustada, et see on nagu nii hea alus ja ma nagu isiklikult julgustaksin igat noort alustada ükskõik mis karjääri või ükskõik mis teekonda Jumalast. ja edasi juba õppida seda, mida on Jumal loonud, õppida neid valdkondi, kuhu Jumal viib edasi, aga esmalt alati otsida Jumalat ja otsida tema kuningriiki ja tema tarkust. Ja sellel alusel usalt me võime teha imelisi asju Jumala riigi jaoks, aga et alati oleks tema tahe meil prioriteedis. Ja ma arvan, et teoloogiline seminar on imeline just võimalus seda teekonda alustada.
Amen.
Aitäh teile, Andreas Fjodorov ja Marius Landberg. Te esindasite praegu siis Eesti Metodisti kiriku teoloogilist seminari. Te olete seal tudengitena praegu õppimas ja jagasite oma mõtteid ja oma elu meiega. Suur tänu teile selle eest. Ja mina olen Kaire Lotamais, saatejuht.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.